Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 qershorit, argumentet kryesore.
Papa Francesco kremtoi sot lutjen e Angjëllit të Zot me besimtarët në ditën për bamirësinë e papës me temë: në shpresë jeni të gëzueshëm, në vështirësi të durueshëm, në urat të qëndrueshëm.
Dje në solemnitetin e shënpalit të Shën Pjetrit, ati i shenjtë kremtoi meshën në Vatikan, gjatë së cilës sipas traditës bekoi paljot e destinuara për kryepeshkvit metropolit.
Mesazhi i papës Francesco për ditën e lutjes për krijimin.
Muajin e ardhshëm, pra gjatë korrikut, ndërpriten të gjitha audiencat e përgjithshme të veçanta e të posaçme të papës Francesku, i cili shkon me pushime verore.
U bën të njohur logut dhe motët e udhëtimit apostolik në Belgjikë e Luksemburg.
Fëmijëve të Gazës u mohohen provimet dhe ardhmja. Denoncimi është i ati Ibrahim Faltash, vikar dhe drejtori shkollave të kujdestarisë të Tokës Shenjtë.
Rubrika jont meditoj me ungjillin e dielës së 13 gjatë vitit kishtar.
Shenjtorët e javës
e lajmet të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot lutjen e Angjëllit të Zot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Ati i shenjtë komentoi ungjillin e ditës marr nga kreu i pestë i Shën Markut, në të cilin Jezu Krishti shëron vajzën 12 vjeçare të kreut të sinagogës dhe e bën të ngrihet nga i shtrat ku të gjithë e mendonin të vdekur. Ajo Talita Kum e Krishtit ka përshkuar shekujt e ka frymzuar vepra e gjeste deri në ditët tona, sidomos në ato situata ku njerëzit kanë nevojë të rimëkëmbën nga mbirimi.
Po sot, në të gjithë botën u kremtua dita për bamirësinë e papës me temë: në shpresë jeni të gëzueshëm, në vështirësi të durueshëm, në urat të qëndrueshëm, marrë nga letra drejtuar Romakëve. Edhe kësaj radhe, siç bëhet çdo vit nëpërmjet 29 qershorit, festës së Shën Pjetrit dhe Shën Palit dhe zgjedhjes më 30 qershor, mblidhen ofertat për moshën e Shën Pjetrit, fonde që i shërbejnë papës për të ndihmuar më nevojtarët dhe kishat më të varfra përmes kurjes romake. Besimtarët dhuruan sot në përkisha, por mund dhurojnë edhe drejt për drejt gjatë gjithë vitit përmes faqes internetit Obolo di San Pietro.
Ndërkaq dje në solemnitetin e Shënpalit të Shën Pjetrit, ati i shenjtë kremtoi meshën në Vatikan, gjatë së cilës sipas traditës bekoi paljot e destinuara për kryepeshkvit metropolit. Në mesditë tha lutjen e Angjëllit të Zot. Me rastin e festës së apostujve, Vatikani dhe Diocesa e Romës në bashkëpunim me Ministrinë Italiane të Kulturës, me Komunën e Romës dhe me Shoqatën Sportive Panathlon International organizuan dje sot një sërbe përëntarish. Sot, 30 qershor në orën 21, në tremen e Bazilikës së Shën Pjetrit, jepet shfaqja teatrale me titull Pjetri e Pali në Romë.
Lufta kundër drogës është betejë për dinjitetin njerëzor dhe shpresë për një ardhmëri më të mirë. Këtë theksoi Papa të mërkurën e kaluar në audiencën e përgjithshme kushtuar ditës botërore kundër trafikut të drogës. Kësaj murtaje ati shenjtë Francesku ja kushtoi katekizmin e 26 qershorit. Përballë situatës tragjike në cilën miliona njerëz varen nga droga në bar botën, e përballë shkandullit të prodhimit dhe trafikimit paligjshëm të saj, nuk mund të jemi indiferent, nënvizoi ati shenjtë. Dita botërore kundër abuzimit me drogën dhe trafikimit të saj të paligjshëm u themelua nga OKB-ja më 1987. Tema e si vjet me ishte: provat janë qarta, duhet investojmë në parandalim.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Francesco i ftoi besimtarët i lutën apostujve pajtor të Romës, Shën Pjetrit e Shën Palit, solemnitetin e të cilve kisha kremtoi dje më 29 qershor, në mënyrë që popullsitë e vuajtura nga lufta të gëzojnë paqen. Pikërisht të mërkurën, papa takoi katër gra ukrainase, nëna e bashkëshorte të luftëtarëve të Azovit, dënuar me burgim të përjetshëm: Tetiana, Tam Amara, Ala, Vjaljeta, dhe shën të tregonin atit të shend, vuajtjet për të afërmit e tyre. Është i vetmi që mund të na ndihmoj, do të dëshironim të kërkoj që të mund të lirohen të gjithë të burgosurit. Kontaktet e fundit me të afërmit datojnë vite e muaj më parë. Nuk marrim as letra, as telefonata, as nuk na thonë se ku janë. Kemi informacion vetëm nga mediat, deklaruan ato.
Herën e fundit që Tetjana e pa djalin e saj ishte 6 vjetori 2021. Ja dëgjoi zërin me 9 maj 2022, ndërsa mesazhi fundit që mori nga ai i daton 17 maj 2022. Më 22 mars 2024 nga një kanal televiziv rus mësoi se ishte gjykuar dhe dënuar me 22 vjet burgim. Tamara ka më shumë se 2 vjet që e pret shoqin. Gjithçka që di për të është se ai ndodhet në Siberi në kampin Severni Volk, ku brangos edhe disidentin Navalny. Ala nuk e ka parë burrin e saj që nga 21 shkurti 2022, pasi foli me të me 18 maj 2022 dhe ai tha se ishte plagosur në krah, ndërsa po largohej nga fabrika e çelikut Azov në Mariupol. Nga një shok burgu i liruar, ajo mësoi se krahu i tij funksiononte 30% për shkak të një infeksioni. Vjaljeta jeton çdo ditë me frikën e vazhdueshme të lajmit për vdekjen e shoqit, burgosur prej 2 vitesh me një tumor. Ajo u informua për të dhe për dënimin që mori përmes telegrameve nga kanalet ruse dhe nga Republika e Veçpallur e Donetskut.
Çdo të diel në orën 15, 4 gratë takohen në demonstratat në Kiev. Ka shumë njerëz që marrin pjesë dhe na japin forcën për të vazhduar luftën. Për ne është shumë e rëndësishme, pohon Tamara, nga që e kuptojmë se nuk jemi vetëm, se kjo dhimbje nuk është vetëm e jona. Kuptohemi, mund të qajmë dhe të qeshim bashkë. Të mërkurën, ato derdhën lot para papës, të cilit i dhanë disa dhurata, një vizatim që përfaqëson gjendjen e të burgosurve Ukrainas, një broshur fotografike që përmban historinë e secilit prej tyre, me foto të kohës kur ishin të lumtur së bashku me të dashurit e tyre, dhe më pas në situatën tragjike aktuale, e sidomos një skulptur allçie me dy duar të lidhura me litar, që papa e mbajti në duar duke qëndruar për disa çaste i heshtur në lutje.
Tetën u bë i njohur mesazhi papnor me rastin e ditës lutjes për krijimin që kremtohet me 1 shtator. Papa Francesku denoncon padrejtësit, abuzimin me natyrën dhe luftrat vlavrase që shkatrojnë. Më pas nxit i vendosën kufi etik inteligjencës artificiale, e cila mund përdoret për ta dominuar njeriun dhe natyren e jo për paqe zhvillim. Shpresa është rruga e papës për të rizbuluar harmonin me natyren, prandaj jo rasisht tema e edicionit 2024 të ditës lutjes për krijimin, është shpreso dhe vepro bashkë me krijimin e Zotit. Shpresë për të mos u shtypur nën të keqen e botës, nën padrejtësit, nën luftrat e shumta vllavrase që shkaktojnë vdekjen e fëmijëve, shkatrojnë qytetet, ndotin ambientin jetësor të njerëzit. Shpresë për tokën mëm të përdhunuar e të shkatruar, sepse na bën të vetëdijshëm për faktin se i gjithë kozmosi dhe çdo krijesë rënkon dhe dëshiron me padurim të kapërcehet gjendja e tanishme dhe të rimenoset ajo e zanafillës, pra ajo para mëkatit Adamit.
U bën të njohur allogut dhe motët e udhëtimit të ardhshëm apostolik të Papës Francesku në Belgjikë e Luksemburg në shtator të ardhshëm. Bukuria e artit grafik për të paraqitur një takim dhe për shpirtrin që e rrethon. Kjo shihet kudo e gjithmonë në çdo logo që tregon përmes imazheve një shtiktim apostolik të Papës në përgatitje e sipër. Pikërisht këtë martë të kaluar, pra dje, u publikuan logot dhe motot për dy vizitat e Papës që do të bëjnë në shtator të ardhshëm në Luksemburg dhe në Belgjikë. Etapa e parë është vizita e Papës në Luksemburg me 26 shtator, e cila bëhet e qartë grafikisht në logon ku shihet silueta e bardhë e Papës Francesku, kufizuar me boj qeli në një pozë bekimi me një sfond të verë të rumbullaket ku spikat katedrale Notre Dame e Luksemburgut. Së bashku me të verdhen me koture të bardha, ngjyrat e flamurit e Vatikanit, dominojnë nuancat e bluz, e cila, si shpjegohet në notën këm shoqëruse të logos i referohet nderimit për Shën Marin Virgjër, rënjosur thellë në historinë e katolicizmit të Luksemburgut. Poshtë, djathës, mota e shtektimit apostolik të papës në Luksemburg për të shërbyer, që i referohet Jezusit, i cili erdhi jo për të shërbyer, por për të shërbyer, siç na njofton Ungjilli. Kështu, sipas shembullit të mësuesit të saj, Jezu Krishtit, përfundon shpjegimi, kisha është e thirrur të jetë në shërbim të njerëzimit. Po me 26 shtator të arshëm, papa do të zhvendoset nga Luksemburgu në Belgjik e harta e stilizuar e secilës në ngjyrë blu të thellë është struktura bazë e logos e shtektimit apostolik të atit Shejt Bergoglio në këtë vend. Harta përshkohet nga një rrugë në të cilin ecin disa njerëz të ndryshëm nga njëri tjetri, që simbolizojnë mosha të ndryshme, por që kanë edhe ngjyra të ndryshme për të treguar larmin e kulturave. Në qendër të kësaj turme të vogël qëndron figura e papës në të bardhë. Poshtë logos gjejmë të shkruar moton, për udhë me shpresën. Në notën shoqëruse shpjegohet se kjo është thirrja për të ecur së bashku në udhën e historisë së vendit, por është edhe Ungjilli, udha e Jezu Krishti që është shpresa jonë.
Ashtu si në të gjithë botën, ditët e fundit rreth 39.000 të rinj në Ripin e Gazës duhet të jepnin provimet për përfundimin e shkollës së mesme. Edhe si fëmijët e tjerë palestinezë e izraelit, pasi për të gjithë provimi i shtetit është i rëndësishëm, shënon një fazë të jetës, është kalimi drejt moshës madhore. Në vend të këtij riti të përbashkët me moshatarët, nga këta 39.000 vet, nuk dihet as kush mund të përgjigjej pas apelit, sepse nuk është më ose trupi i tij është ende në rënoja të kësaj lufte izraelito-palestineze, së cilës nuk i duket fundi. Sa prej tyre kanë psuar lëndime trauma, sa prej tyre kanë humbur prindrit dhe janë bërë papritur përgjegjës për familjen që më pari kanë mbështetur dhe i kanë mbrojtur, sa prej tyre kanë humbur miqt dhe shokët e shkollës me të cilët kanë ndarë vitet e bukura të adoleshencës.
Ot Ibrahim Faltash, vikar dhe drejtori shkollave të kujdestarisë së Tokës Shenjtë, përshkruan përvojën e tij me trinj të Ripit Gazës për agjencinë e lajmeve kishtare Fides. Nënvizon për sa vite i ka parë të hynë me frikë qënqer dhe fillimisht kapur pas nënave dhe më pas duke vrapuar të buzqeshur dhe të gëzuar në krah të mësuesëve. I ka parë të rriten dhe të kapërcejnë pasigurinë e vështirësisë me përkushtim dhe vendosmëri. I kanë ndjekur ankthet e qetësimet e tyre, të cilat me ndihmën e mësuesëve të prindërve përpiqen të shndrojnë vedije për aftësitë e tyre dhe në besim e shpresë për të ardhmen. Ato të ardhme që fillon me provimin përfundimtar dhe me vendimet e para për rrugën që duan të ndërmarrin jetë. Këto janë ditët në cilat trinjt përfundojnë një udhë 15 vjeçare studimi, shpesht në të njëjtën shkollë dhe me të njëjtët shok. Janë ditë në cilat nevojitet afërsia e një shikimi, një buzëqeshje, një inkurajimi.
Por, provimet e maturës nuk do të mbahen këtë vit në Gaza. U anuluan pas shkatrimit të shumë shkollave dhe nuk do të organizohen as vitin e ardhshëm, duke ndërprerë kështu zhvillimin e këtyre bresave. Shkollat, ashtu si spitalet dhe vendet e kultit, janë vende të shenjta, janë vende që kanë një mision themelor për kujdesin ndaj trupit, mendjes dhe shpirtit. Respekti për këto vende është respekt për jetët që mbrojnë. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Shtëpia e Jairit, që përshkruhet në Ungjillin e së Dielës së 13 vitit kishtar, cikli dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës, është si një anije e tronditur nga stuhia. Vajza e tij, fëmia i vetëm 12 vjeç, është më. Njerëzit vajtojnë me ngashrim. Përballë vdekjes, siç tregon Shën Marku ngjilltar në Kreun e 5, Jezu Krishti preket e i thot Jairit të ketë besim në Zotin, ndërsa njerëzve fëmia nuk ka vdekur, po fle. Vdekja shihet qartë, por dëshmia e vdekjes është iluzion, sepse Zoti i përmyt rrugët e vdekjes me lumin e tij. Por le të ndjekim pjesën ungjillore nga Shën Marku.
Në atë kohë, kur Jezusi përsëri kaloi me barkë në anën tjetër, nga rendi tek ai turmë e madhe e populli. Krishti zur i vend në breg të detit. Erdi një nga kryetarët e sinagogës që quhej Jair e kure pa rajnë e gjunën para Jezusit dhe i lutej shumë. E kanë vajzën e thillë të vdekjes. Eja, vëri duart në bitë që të shërohet e të jetoj. Jezusi shkoj me të. Erdhen prej shtepisë kryetarit e sinagogës dhe i than, vajza jote vdiq, pse ta trazosh më mësuesin? Kur Jezusi dëgjoi çfarë than, i tha kryetarit e sinagogës, mos ki frikë, vetëm ti beso. Jezusi nuk lejoi ta përcjellte askush tjetër përveç Pietrit, Jakobit e Gjonit, vllajt Jakobit, arritën kështu tek shtëpia e kryetarit të sinagogës. Jezusi vuri re një pështjellim të madh e njerëz që qanin e vajtonin me zë të madh. Hyri dhe u tha: "Pse bërtitni e vajtoni? Fëmia nuk ka vdekur, por fle." Ata e përqeshen, e Jezusi atëhere i nxori për jashtë të gjithë. Me veti mori teatin e të emën e fëmijës e përcjellësit e vetë dhe hyri atje ku ishte fëmija. E kapi fëmijën për dorë i tha, talitha kum, që do thot, vajz, un po them qohu. Vajza aty për aty, un ngrit e nisi të ecë, ishte 12 vjeqe. Të gjithë në mbetin pa mas të habitur. Jezusi urdhëroi rrepsisht, mos ja tregojnë askujt në ngjarjen dhe u tha t'i japin vajzës të haj.
Të lutemi së bashku, çka e mund vdekjen sot, nuk është jeta, është dashuria. Ti merr përdore babain e nënën e vajzës, ata që e duan më shumë, duke i lënë jashtë të tjerët, e duke e krijuar kështu një rreth dashurie që e mbështjell voglushen. Talitakum, vajz, qohu. Ti o Zot hyn brenda vdekjes e mposht me praninë tënde, e ne na thua, ja ku jam. Talitakum. E do të na ngresh të gjithve duke na marrë për dore, duke na tërhequr lart, duke na nxitur të ecim, të zgjuar nga gjumi i vdekjes. Mbi çdo krijesë, mbi çdo lule, mbi çdo fëmijë, pas çdo rënje, dikohet akoma bekimi atyre fjalëve të lashta. Talitakum, jetë e re, qohu, gjallo sërish, rifillo udhën, vijo të japësh e të marrësh dashuri.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 30 qershor, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 13 gjatë vitit kishtar, cikli dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. E po sot kalendari përkujton edhe martirët e parë të kishës romake.
Të hanën më një korik, kalendari përkujton në shenjtorët Juli Aroni, martir të Britanisë, dhe Shënaronin, vllain e Mojsiut, kryeprift i beslidhjes së vjetër.
Të martën me dy korik, kalendari kishtar përkujton shenjtorët martir Procesi, Martiniani e Eutiki, dishepujt Jezu Krishtit.
Të mërkurën më tre korik, kalendari përkujton Shën Tomën Apostull e Shën Leonin e dytë pap. Kujtojmë se Shën Tomës Apostull ju dhurua falas feja nga Krishti i gjallë, që fitoi kështu mbi të gjitha dyshimet e mbi mosbesimet e nxënësit të vet. Me Shën Tomën Apostull e si ai, jemi të ftuar edhe ne të shpallim: Zoti im e hyj im. Me bindjen se kush beson në Zotin, do të shoh shëlbimin e tij.
Tentën me katër korrik kalendari kishtar përkujton Shën Izabelen e Portugalisë.
Të premten më pesë korrik kremtohet festa liturgjike e Shën Anton Maria Zakarias Regulltar. Shën Anton Zakaria, themelusi regulltarve Barnabit dhe i motrave angjëllore të Shëmpalit, të cilat këto ditë janë në festë. Prej kohë me mision në Shqipëri e në Kosovë, do ta kremtojnë festën e themelusit të tyre në Shkodër, Fushmilot, Prizren e Prishtinë.
Të shtunën me gjashtë korrik kalendari kishtar përkujton Shën Maria Goretin, virgjër e martire, papë të shenjt Romës që pushojnë paqen Bazilikën e Vatikanit, e të lumen Maria Teresa Ledohovska, themeluse e motrave misionare të Shën Pjetër Klaver.
Të dielën që vjen, më 7 korrik, Kisha Katolike do të kremtojë të dielën e 14 gjatë vitit, e po atë ditë kalendari përkujton edhe Shën Astin i Peshkëv të Durrësit e Shën Benediktin e 11 papë.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.